Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 40 gis 45. En etiu tempo venis al Iesuo leprulo, alvocante lin, cae genuinte li diris al li, se vi nur volas, vi povas min purigi. Cae cortuscite, Iesuo etendis la manon, cae tuscis lin, cae diris al li, mi volas, estu purigita. Cae tui la lepro foriris de li, cae li farigis pura. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio, la 14 de februaro 2021. La Evangelio proponita de la hodiaua liturgio racontas mens oscuan cae malobean faron por la tiama sozio, la de proxima renconto inter leprulo cae Iesuo. Gi estis scandala, char la lepruloi estis taxatai nepurai. Papo Francisco antau la tagmesa angeluso e la fenestro della apostola palazzo super la plazzo sun lumigita sed trafita de frosta vetero substrecis la novajon al portitan de Iesuo. La lepruloi estis tiam tute excluditai el homai sociai cae religiai rilatoi. Iesuo male ec tuscias leprulon, cae li, commentis la papo, realigas la bon sigon, cion li annonsas. Dio proximigis al nia vivo, compatas la sorton de vundita homaro, venas por detrui ciun baron, ciu malebligas al ni travivi rilaton cun li, cun la aliai, cae cun ni mem. Francisco constatis che estas du malrespectoi en citiu racconto. La unua estas tiu farita de la leprulo, quiu al proximigias al Iesuo malrespectante la prescriboin de la legio. Lia malsano estis taxata dia puno, sed en Iesuo li povas vidi alian visagion de Dio, ne punanta Dio, sed patro de compato cae amo, quiu liberigas nin el la peco. Iesuo altiris tiun homon, cae la papo per improvisitai vortoi levis penson alla multai pastroi cui altiras la pecantain homoin cun tenerezzo cae compato. Bonai cae bravai estas tiui confesse prenantoi, diris la papo, cui ne havas vipon en la mano, sed ili nur acceptas, auscultas, cae diras che Dio estas bona, che Dio ciam pardonas, che li neniam lacigas pardoni. Francisco invitis la ceestantoin applaudi tiuin compatemain confesse prenantoin. La dua malrespecto en la Evangelia racconto estas tiu farita de Iesuo. Contrau la legio, li etendas sian manon cae tuscias la leprulon. Per tiu gesto, Iesuo montras che Dio ne estas indiferenta, ne restas ie secura distanzo, ec li alproximigas cun compato, cae tuscias nian vivon por resanigi gin. La lepro, rimarcis la papo, simbolas multain aliain malsanoin au viv condicioin, ciuin ancora uhodiau multai viroi cae virinoi suferas en la mondo. Discriminazioi pro antaujugioi sociai cae foie ec religiai. Fronte al cioci, Iesuo annonzas che Dio ne estas abstracta ideo au doctrino, sed Dio estas tiu quiu poluas sin per nia vundita homaro cae netimas tusci nia in plagoin. Poste Francisco rimarcis che ni ofte sentas nin devigatai casci nian doloron, cae surhavi mascon, au, pro diversai chialoi, ni ne volas tro occupigi pri la doloro de la aliai. Sequante la exemplon de la hodiaua Evangelio, la papo invitis ciuin, peti al Dio, la grazon vivi la du indicitain malrespectoin. tiu de la leprulo, porque ni havu la curagion eliri el nia isolitezzo, cae anstatau resti tie por lamenti cae priplori niain malsuccesoin, ni iru al Jesuo, tiai ciai ni estas, ni spertos lian bracumon. Cae poste la mal respecto de Jesuo, la amo quiu igas nin superi la convenajoin, la antau iugioin, cae la timon mixi nin cun alies vivo. Ni lernu esti malobeemai kiel la leprulo cae kiel Jesuo, finis la papo. Dankemon dum la salutoi post la angeluso, Francisco esprimis alla colombiai autoritatuloi pro ilia agado favora alla migrantoi ciui alvenas al tiu Latinamerica lando. Hodiau, li diris, nia parte unuigas alla episcopoi de Colombio en la esprimo de Dankemo pro la decido de la colombiai autoritatuloi realigi la statuton de provisora protecto por la Venezuela immigrantoi cestantai en la lando, favorante ilian accepton, protecton cae integrigion. Cai tion, aldonis la papo, ne faras tre ricia, super evoluinta lando, sed lando cun multai problemoi de disvolvigio, malricezzo, pazzo, cun prescau 70 iaroi da gerilado. Sed, cun citiui problemoi, gi havis la curagion rigardi tiuin migrantoin cai fari tiun statuton. Dankon al Colombio, dankon! En la hodiaua festo de Sanctae Cirilo cae Metodo, Francisco ameme salutis ciuin comunumoin de la territorioi ciui ricevis la evangelizadon de la du sanctuloi, che ilia propeto, desiris la papo, helpunin trovi novain voioin por comunici la evangelion, cae crescigu en la cristanae ecclesioi la desiron iri alla plena unuezzo en la respecto de malsamezoi. La decquara de februaro estas ancau la tago ciam la ecclesio festas Sanctan Valentenon, cae la papo memorigis tion iene. Hodiau, en la tago de Sancta Valenteno, ne povas manchi penso cae bondesiroi alla gefiancioi, alla enamigintoi. Mi accompanas ilin per mia pregio, cae mi benas ilin. Plia informo pri Papo Francisco. En sia messaggio por caresmo quiu comencigios venontan mercredon, li substrecas la neceson, travivi citiun tempon pere de socia amo, kiel contrau veneno, contrau la granda necertezzo pri la estonto, estigita de la pandemio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.